No niin, hyvää iltapäivää arvon kuulijat. Tässä Marian Abdulkarim.
Ja Atlas Saarikoski, tervehdys.
Kuuntelet Radio Helsinki ja Abdulkarim et Saarikoski -keskusteluohjelmaa. Mikäli biisi ei ole johdatellut tähän aiheeseen, niin tänään meillä on teemana Irak. Eli keskustelemme Irakin tilanteesta ja turvapaikanhakijoista, jotka ovat saapuneet Suomen rajan sisäpuolelle hakemaan turvapaikkaa täältä Suomesta.
Nyt valitsimme Irakin, koska sitä emme voineet ohittaa jo noin puolitoista viikkoa sitten, kun maahanmuuttovirasto ilmoitti, että se aikoo jäädyttää Irakista ja Somaliasta tulleiden ihmisten turvapaikkahakemukset, niin samaan aikaan huomasin, että mediassa alkoi näkymään hyvin negatiivisia kirjoitteluja irakilaisista turvapaikanhakijoista.
Joo, eli tänään seuraamme liittyy studioon Ahmed Nawaz, joka on taidekuraattori ja Irakin hyvin tunteva henkilö. Lisäksi meillä on haastattelu, jota tehtiin turvapaikanhakijan kanssa, joka tulee sitten tai kertoo siinä insertissä itse näistä omista fiiliksistä ja ajatuksista, että miksi ihmiset oikein sieltä Irakista lähtevät pakoon.
Niin, musta tuntuu, että hyvin vähän tämän viikon, puolentoista viikon aikana on oikeasti puhuttu siitä, että mistä ihmiset tulevat, kun ne lähtevät Irakista hakemaan turvapaikkaa. Ja tosi paljon on ollut sellaista niin yleistä demonisointia mediassa. Nyt tehdään tämä ohjelma, yritetään pitää fokus toisaalla. Me tosiaan ollaan selitetty tämä alkuviikko, minkälainen se turvallisuustilanne Irakissa on ja miten on mahdollista, että maahanmuuttovirasto ilmoittaa, että se aikoo kiristää linjaansa Irakista tulleiden turvapaikanhakijoiden suhteen, mikä tarkoittaa, että se aikoo määrittää uudestaan sen, ketkä täältä voivat saada turvapaikan ja ei. Käytännössä siis maahanmuuttovirasto aikoo todennäköisesti määrittää alueita Irakissa turvalliseksi, mitkä ovat katsottu vaaralliseksi. Ja nyt me ollaan tässä Marianin kanssa alkuviikko selvitetty, että näyttääkö se siltä, että Irak tosiaan on muuttunut turvallisemmaksi, vai onko tässä kyse jostain muusta?
Joo, ja täytyy sanoa, että kun ollaan nyt tehty tätä taustottavaa työtä tämän ohjelman eteen, niin on jotenkin tosi monimutkainen ja monisyinen tilanne siellä Irakissa, eikä se ole pelkästään niin kuin Irak, että sit kun ne konfliktit ei päädy valtion rajoille. Että jotenkin se Syyrian tilanne on tällä hetkellä niin kiinni Irakin tilanteessa, johtuen varmaan pääsyyllinen löytyy niin kuin Isiksestä ja niiden toimista ja miten ne toimii suhteessa niin kuin eri kapinallisryhmien kanssa ja niin kuin näin. Ja sitten on toisaalta niin kuin sekä Syyrian hallitus, joka vastustaa näitä kaiken maailman kapinallisia ja Isistä, mutta sitten on myös Irakin hallitus, joka toimii vähän samantyyppisesti. Että ei nyt ihan niin kuin Syyria, mutta että vastustaa myös Isiksestä, se nousee ihan niin kuin ymmärrettävistä syistä. Mutta sitten siellä on tosi paljon jengiä, jotka jää väliin. Että on niin kuin on aika tiukat lokeroinnit ihmisillä, mitä nyt on selvinnyt, että siellä on esimerkiksi Shia-hallinto, mikä sitä käytännössä tarkoittaa keskustelemme turvapaikanhakijoiden mukaan sitä, että sunneilla on hyvin vähän liikkumatilaa siellä, kun sitten taas ISIS käy sota Shiaa vastaan. Että tässä on jotenkin niin monisyinen ja niin kuin monimutkainen tämä koko verkko, että mitä siellä tapahtuu. Että sen takia tämä on just niin jotenkin kauhean vaikeaa varmaan monellekin taholle katsoa, että mikä se tilanne tarkalleen on? Et tänään se voi olla sille, että aurinko paistaa, asiat on hyvin, missään ei räjähdä, mutta se ei tarkoita, että huomenna tuolla on ihan sama meininki.
No, Bagdadissa varmasti aurinko paistaa, mutta räjähtelee siellä kyllä. Nyt jos katsotaan ihan YK:n tilastoja, niin syyskuussa yhteensä 717 irakilaista tapettiin väkivaltaisissa yhteenotoissa ja 1216 loukkaantui. Tämä kärsimys kohtasi Bagdadia, joka on kaupunki, jonka taas maahanmuuttoviraston johtaja Jaana Vuorio, joka kohta on myös meidän haastattelussamme, niin on kaupunki, jonka hän katsoo jo turvallisemmaksi. Nyt maahanmuuttoviraston oman raportin mukaan, joka he tekivät viime vuonna, niin Bagdadissa räjähti keskimäärin 1,66 pommia päivässä. Menkää kuulijat ja googlattaa bombs Bagdad ja sitten laittakaa sinne hakuun vaikka viimeiset 7 päivää, niin aika monta osumaa tulee.
Kyllä. Eli meillä on nyt seuraavaksi insertti turvapaikanhakijalta Omari, joka tässä kertoo sitten vähän omaa tarinansa ja miten tähän on tultu. Ja alkuun Omarin biisi.
Joo, no niin, täällä Saarikoski säätää hieman. Omarin biisin nimi on Refugees. Tässä ole hyvä. Ja siinä kuulimme Omar Hashimin kappaleen, valitseman kappaleen Omar Hashimi on tullut siis Suomeen turvapaikanhakijana Irakista ja me tapasimme hänet ja kysyimme, että miksi ihminen lähtee Bagdadista Suomeen asti. Sitten sellainen asia, mistä Hashimi myöskin puhui, oli tämä palautussopimus, jota emme vielä maininneet. Nimittäin Maahanmuuttovirasto ei ole ainut virasto, ainut taho tässä maassa, joka tällä hetkellä suunnittelee poistavansa irakilaiset maasta, vaan myöskin ulkoministeri Timo Soini on neuvotellut Irakin ulkoministeri Ibrahim al-Jafarin kanssa palautussopimuksesta. Ja tämä tarkoittaa kuulijat sitä, että jos Maahanmuuttovirasto nyt katsoo, että Irakissa on turvallisia alueita, joihin ihmiset voivat palauttaa, niin silloin ulkoministeriö ja sisäministeriö, jotka näitä valmistelevat tätä palautussopimusta, jos he sen saavat voimaan, niin sitten irakilaisia aletaan palauttamaan Irakiin. Nyt tänne tulleet turvapaikanhakijat ovat kyseenalaistaneet ylipäänsä tämän neuvottelukumppanin al-Jafarin ja sanoneet, että hän on sotarikollinen. Kuunnellaan miksi.
Omar Hashimi, you have come to Finland 1 month ago. Why did you leave Iraq?
I left Iraq because of the security issues. And for me, I'm from Baghdad, which is a city that's controlled by the government. And the government doesn't represent anybody. So the government is like a militia. In Baghdad, like, laws don't rule, but militias do. And for Sunnis, it's really difficult to live in Baghdad, since Baghdad has turned into become like a little Shia city, where everybody has to be Shia. And if you are a Sunni, you are targeted and you are cornered in your place. You can't move, you can't work, you can't do anything. So I had no choice unless I leave the country to live safe.
The foreign minister of Finland, Timo Soini, is negotiating a repatriation agreement with the foreign minister of Iraq, Ibrahim al-Jafari. The aim is to send the Iraqis back from Finland. So what do you think about the negotiations?
I think the whole story is nonsense, or it's like political business agreement on, like, against all human rights ideals. Because if me or anybody else crossed about 11 European countries on foot, and we spent almost whatever we have, like minimum each person spent $30,000 to get into Finland. And now they want to give us back to the slayer, and he, like, to Jafari, who was the first person to start the civil war in Baghdad in 2006. And he was the only one who said that he would, like, he promised by the honor of Fatima, which is like the mother of the Shia, that he will whip all Sunnis out of Baghdad. So for me, it's illogical, and that really doesn't make any sense, because Baghdad is a war zone. And according to all statistics and all research of all international NGOs, that Baghdad is not safe, especially for Sunnis. So how could he make this agreement? I think it's some kind of corruption. It's like either the populist party in Finland getting something from Jafari, or I mean a business deal, and or they just want to kick everybody else because we are not Aryans.
The Finnish immigration office is also updating their country information so that the same zones that prior were considered dangerous will probably be considered now safe. One of the zones is Baghdad, where you come from. How does this sound to you?
I think, first of all, they need to make public their sources. According to which source, Baghdad is safe. According to International Amnesty, UN, UNHCR, USAID, the American Embassy, or what? Like, for me, I'm a resident of Baghdad. I am a Sunni also. Baghdad is divided into two groups. One is like total Shia places, and the other one is like the Sunni places. And the Sunni places are now targeted, and people are asked to leave their homes, and they are asked to leave everything behind them, just because they are Sunnis. And if, for example, me and I walk in the street, there are many checkpoints, and if somebody catches me and reads my name that I am Omar and it means like that I am dead. The situation there is like the situation for Jews in Germany. So if you are a Sunni, you are targeted by everyone in Baghdad, and you are targeted, like, frankly, by the government.
Are the Shias targeted at all?
The Shia, this is a different story, because Shias have to belong to some political party to be safe. So if you are a Shia and, like, liberal Shia, you are also targeted. And it doesn't really make sense for me that Baghdad is a safe zone. Like, since 2010, everybody is protesting in Baghdad, and mainly Shia, because Sunnis, they don't have the right, or they can't go in the street and protest against the government. So Shias are protesting against their corrupt government. And one of the biggest, like, demands by the protesters is to kick the Ja'fari out of the government, because according to the Iraqi constitution, he cannot even be in the government since he has 3 passports, and he doesn't want to give any one of them to be an Iraqi official. It's like Germany, you have to have only one Iraqi passport, like one passport, which is the Iraqi passport, to be able to be in the government. Plus, he's known for corruption, and he was the one who started the civil war in 2006, and now he has a militia. That's why he's like the main subject of the demonstration.
11,898 Iraqis have arrived in Finland this year. How do you feel if those people, including you, would be sent back to Iraq?
I don't know. It's like giving us, like, sacrifice to the goddess and gods of the old religion. Yeah, it's like, for me, it feels like it's a political deal. And if you send these back, like, people back to Iraq, it's like you are sacrificing all human rights.
What do you think will happen to people?
People will vanish and die. And that happened already to people who asked voluntarily to go back to Iraq. Like, probably only 800 will be safe out of these guys, especially every Sunni will be killed, and I know it for sure. Because when you go back to Baghdad, like, you have a special passport, and the passport doesn't have any stamps in it. And it's really easy to distinguish in the airport and to separate who is who and which one belongs to which one, which sect. So it's like a massacre. So if they want to kick us out, let them deport us to other countries, like countries who want to keep their promises about the human rights issues.
No niin, kello on 17.26. Kuuntelet Abdulkarim et Saarikoski -ohjelmaa Radio Helsingissä. Tänään täällä keskustelemme Irakista sekä turvapaikanhakijoista, jotka ovat saapuneet Suomeen sieltä. Meillä on vieraaksi saapunut Ahmed Nawas, joka tuntee Irakin tilanteen hyvin, ja Ahmed on asunut varhaislapsuutensa Bagdadissa, onko näin?
Joo.
Tervetuloa ohjelmaan, Ahmed.
Kiitos. Varhaishyvin. Mä oon kasvanut täällä Suomessa, mä oon tullut 15-vuotiaana Irakiin. Mä en ole käynyt sen jälkeen Irakissa, mutta mä oon hyvin tiiviisti irakilaisten kanssa yhteydessä. Ja mulla on sukua siellä, ja totta kai se on paikka, missä mä oon kasvanut, niin se on ollut myös tärkeää seurata, mitä siellä tapahtuu. Ja nyt kun täällä on tullut ihmisiä, niin niitä olen kohtanut, ja niiden kanssa mä oon jutellut aika paljon viime aikoina.
Ahmed Nawas, miksi ihmiset pakenevat Irakista?
No, kuten sanoitte aikaisemmin, se tilanne on tosi monimutkainen, ja se on tosi vaikeaa alkaa nyt niin lyhyessä ajassa selittää niitä monia leireitä, mutta voidaan aloittaa kesästä. Nyt kesä. Heinäkuu 2015. Ja aloitetaan ihan niin kuin asioista, mitkä saattavat kuulostaa neutraaliselta, mutta niiden vaikutus on tosi iso. Lämpötilat nousi Bagdadissa ja Etelä-Irakissa yli 50 asteeseen. Sähköä ei ole, koska korruptoitunut hallitus ei pystynyt vuodesta 2003 tähän asti rakentamaan mitään infrastruktuuria. Tästä lähti liikkeelle mielenosoitusliikkeen, joka vaatii peruspalveluiden mahdollistamista. Ja mielenosoitusliike kasvoi vielä isommaksi ja vaatimukset myös kasvoi isommaksi ja se levisi Etelä-Irakiin, niin kuin Bagdadista Etelä-Irakiin, kaikkiin alueisiin, jotka on niin sanottu turvallisia tällä hetkellä. Niissä vaadittiin korruption lopettamista, hallituksen eroamista ja myös uskonnon erottamista politiikasta. Pääministeri vaihtui, tilalle tuli samasta puolueesta toinen henkilö, joka on ollut aina syrjässä, niin kuin näkyvyydestä, niin kuin ja tämä uusi pääministerin toimenpiteet oli hyvin minimaaliset. Hän teki muutaman toimenpiteen, eli erotti ja niitä avustajia, mitä presidentillä ja pääministerillä on, jolla on samanlaiset palkat kuin esimerkiksi näillä kahdella. Niitä oli useampia. Ja myös lupasi saada oikeuteen niitä korruptoituneet. Mutta Irak on niin monimutkainen, tai siis Irakin hallitus on niin monimutkainen muodostelma, että sitä on tosi vaikeaa alkaa saamaan oikeuteen, koska koko hallitus, koko rakenne perustuu korruptioon. Niin monella on tietenkin tällä hetkellä semmoinen hyvin uupunut ja hyvin pettynyt olo, että ei mitään tapahtu. Maa on nyt umpikujassa, Keski-Irak on Isiksen kädessä, Keski- ja sitten Bagdadista etelään, niin se toimii, on hyvin, Bagdad on tietenkin hyvin, siinä toimii hyvin rasistinen hallintomuoto, ja etelässä ympäristön olosuhteet, tai siis ympäristön muutos ja korruptio ei salli tavallisen elämän syntymistä.
Ja, mut Ahmed, jos sä puhut nyt vaan mielenosoituksista ja siitä, että siellä on vähän kuuma, niin onko nämä nyt olosuhteita, mitä oikeasti pitää paeta?
Nyt mä sanon, niin kuin tämä on nyt tämän niin kuin läheisen hetken niin kuin asioita, mutta sitten on muutakin. Niin kuin Bagdadin on valonnut sitten sieltä, mistä Isiksen, nyt tänään Isiksen alueita, niin sieltä on tullut pakolaisia Bagdadiin ja myös Etelä-Irakiin. Niiden olosuhteet on hyvin kriittisiä, koska ne tulee sunnialueelta, niin niitä vainotaan, vaikka niillä on mahdollistettu nyt jonkunlaista asumista, tai siis ei ole mitään infrastruktuureita ottaa niitä vastaan, mutta ne elää semmoisessa tilanteessa, että ne on jatkuvasti uhatussa asemassa sekä taloudellisesti että poliittisesti että turvallisesti syistä. Ennen sitä Syyriassa on asunut yli miljoona irakilaista, jotka on lähtenyt muualla asumaan, jotta niillä on turvallisempaa elämää ennen kuin Syyrian tilanne kehittyy sellaiseksi. Ne joutuu palaamaan Irakiin ja nekään ei pystynyt, niillä kanssa, että ne on pakotettu nyt taas asumaan tämmöisessä ympäristössä, jossa turvallisuus ja myös elämä on tosi vaikeaa. Niin tämän lisäksi vielä kaikki muuta, mitä sanoitte aikaisemmin, että miten sunneilla on, tai siis siellä on etuoikeutettu asema ja myös ja miten sunnit kärsii siitä tietenkin. Ja miten myös kaikki, jolla ei ole siteitä hallituksessa oleviin puolueisiin ja heimoihin, niin niillekin on hyvin kriittinen asema Irakissa.
Omar Hashemi mainitsi milisit ja sanoi, että monet itse asiassa pakenevat ulkoministeri Adel Jafaria ja milisejä. Mitä tämä tarkoittaa?
Nyt Irak 2003 jälkeen, niin kun jenkit valloitti Irakin ja muodosti tämän hallintomuodon, mikä on tällä hetkellä olemassa, niin me voidaan puhua puolueista, mutta ne ei ole puolueita, ne on liikkeitä, jotka on ollut Irakin ulkopuolella aikaisemmin oppositiona, niin palasi Irakiin muodostamaan, ottamaan valtaa haltuun, Jokaisella oli oma militia mukana. Plus Irakissa syntyi vielä lisäksi lisää militioita, jotka sitten poliitikot käyttää.
Mitä ne militiot on?
Aseistautuneet miehiä, joilla on tietynlainen poliittinen agenda ja ne kuuluu johonkin ryhmään. Onko se sitten etninen ryhmä, uskonnollinen ryhmä tai intressi. Eli se voi olla jonkun naapurimaan intressi ajama aseistautunut ryhmä.
Ja miksi Suomeen tulleet irakilaiset turvapaikanhakijat pelkäävät näitä militioita ja sanovat pakenevansa heitä?
Koska niillä on vapaat kädet tehdä mitä vaan. Ne käyttää tilanteen hyväksi, varsinkin nyt kun armeija on hajonnut ja valtiolla ei ole koneisto, jolla se voi sotia ISISistä, niin se mielellään käyttää näitä militioita hyväksi. Ja sitten se tarkoittaa samaan aikaan, että noilla militioilla on paljon valtaa tehdä mitä haluavat. Eli ne kiristää ihmisiä, ne saattavat syrjiä, tappaa, kidnappaa ja tehdä siitä business. Ja niitä militioita on useampia ja ne hallitsee eri alueita, varsinkin jos puhutaan Bagdadista, niin ne hallitsee eri kaupunginosia ja ne saattavat jos sä oot väärässä paikassa väärän aikaan, niin käy huonosti.
Kun on puhuttu siitä, että siellä räjähtelee koko ajan tosi paljon. Kuka siellä räjähtelee?
No, se on mysteeri myös. Mä en usko kukaan voi sanoa tarkkaa tietoa, että kuka siellä räjäyttää, mutta on aikaisemmista pommituksista, tai siis räjähdyksistä on ollut viitteet siitä. Totta kai ISIS on aina se, johon viitataan, mutta myös Irakissa ihan hallituksessa istuvien poliitikkojen välissä on konflikteja, jotka ratkotaan, mitä se sanotaan, näiden pommien kautta, eli kadulla.
Eli onko nämä terroristisessa tarkoituksessa hyödynnettäviä, että pommi-iskuja?
Kyllä. Ja ihan kaikki osapuolet on syyllisiä siihen. Irakista, tai siis Bagdadiin on rakennettu minä vuonna, olisiko sitten 2009 lähtien, turvallisuusjärjestelmä. Ehkä vähän ennen aikaisemminkin. Siis Bagdad, jos te olette nähnyt kuvia Israelista, missä on niitä betonimuuria, samanlaisia, ja checkpointteja, samanlaista järjestelmää on Bagdadissa. Ja Bagdadiin yritettiin rakentaa isoille summilla turvallisuusjärjestelmä, joka estäisi vieraiden ihmisten tuloa eri kaupungista Bagdadiin. Tai siis kontrolloi sitä määrää, liikkumisen määrää sekä kaupungin sisällä että ulkoa sisään. Ja on viitteitä siitä, että korruptio on mennyt niin pitkälle, että näiden pommien päästäminen on ollut tahallinen. Että ne ei ole vaan sulattautuneet ja päässyt siihen, vaan jonkun piti lahjoa. Monet osapuolet on siinä siinä korruptioketjussa ja ne mahdollistaa tämmöisten pommien päästämistä kaupunkiin.
Eli kun sanot, että kaikki on tässä mukana, että ei ole ikään kuin viattomia, niin sä viittaat nyt näihin militioihin, armeijan joukkoihin ja ISIKseen. Että nämä on ne
osapuolet. Ja hallitus tietenkin. Ja, hallitus. Ja sitten plus tämä alueellinen konflikti, geopoliittinen konflikti, missä on Iran ja Saudi-Arabia, arabiöljymäät ja sitten Iran. Ja tietenkin Turkilla on iso rooli Syyriällä. Tämä on hyvin laaja.
Mä yritän kirjoittaa ylös näitä, ketkä kaikki on mukana tässä konfliktissa.
Niin. Ja nyt Venäjä tietenkin tuli äsken tämän. Venäjällä on ollut rooli tosi pitkään, mutta nyt sotilaallisesti suoraan suoraan yhteys siihen.
Niin sä viittaat siihen, että Putin on määrännyt armeijansa taistelmaan ISISistä vastaan ja näitä eri ryhmittymiä, jotka vastustaa al-Assadin hallintoa Syyriassa.
Joo, mutta ISIS on myös Irakissa.
Niin, Venäjähän on ilmoittanut, että he ovat valmiita myös pommittamaan Irakia. Ja nyt puhumme Ahmed al-Nawasin kanssa erityisesti Bagdadista. Ja Bagdad on siis kaupunki, jonka turvallisuutta Maahanmuuttovirasto tällä hetkellä arvioi uudestaan ja on mahdollista, että ensi keskiviikon jälkeen Maahanmuuttovirasto katsoo, että Bagdad on turvallinen, eli tämä alue, mistä puhuitte. Jaana Vuorio sanoo uutisessa, että vastaisuudessa Bagdadin alueelta tuleva ei saa automaattisesti suojelua sillä perusteella, että tulee sieltä. Haluaisin lukea myös tähän kohtaan Maahanmuuttoviraston oman tämän vuoden raportin Bagdadissa, jossa kerrotaan, että Bagdadissa toimivien patologien mukaan ruumishuoneelle on tuotu yhä enemmän sunnia, joita on ammuttu päähän ja ruumiita tuodaan 8-10 päivässä. Jäädään tähän mielikuvaan ja kuunnellaan seuraavaksi Maahanmuuttoviraston ylijohtaja Jaana Vuorion haastattelu, joka oli hyvin vaikea saada, mutta me saimme sen. Ja nyt kuulemme, miten hän kommentoi tilannetta.
Maahanmuuttoviraston ylijohtaja Jaana Vuorio, hyvää huomenta.
Huomenta.
Onko Maahanmuuttovirasto saanut käskyä keksiä keinoja, jolla maahan saapuneet turvapaikanhakijat saadaan käännytettyä pois?
Maahanmuuttovirasto on itsenäinen virasto ja se tarkoittaa, että meille ei kukaan voi antaa käskyjä, sitovia käskyjä tai suosituksia. Meillä ainut, mikä ohjaa meidän päätöksenteko on voimassa oleva lainsäädäntö ja sitten vakiintunut soveltamiskäytäntö.
Suomen hallitus vastaa kaikista virkamiesten tekemistä päätöksistä viime kädessä. Perussuomalaiset ovat vakuuttaneet julkisuudessa kiristävänsä erityisesti humanitaarista maahanmuuttoa. Tarkoittaako tämä siis sitä, että perussuomalaiset hallituspuolueena voivat linjata Maahanmuuttoviraston toimintaa?
Hallitus ei voi linjata meidän toimintaa muutoin kuin säätämällä lakia, muuttamalla lainsäädäntöä, joka tietysti sitten taas on meillä johtotähtenä.
Tällä hetkellä ollaan tekemässä uutta selvitystä liittyen Irakin tilanteeseen. Miten tätä prosessia tehdään?
Se, että me aika ajoin tarkistetaan meidän soveltamiskäytäntöä ja erityisesti kansainvälisen suojelun päätöksentekoa suhteessa siihen, että miten näitä lähtömaiden tilannetta arvioidaan, niin se on säännönmukaista toimintaa, joka meillä on jatkunut kaikki nämä vuodet, mitä voi muistaa.
Silloin kun kartoitetaan maan turvallisuutta, niin millaisia tilastoja tai millaista aineistoa teillä on käytettävissänne?
Joo, lähtömaatiedon lähteenä on todellakin kaikki mahdolliset raportit, mitä meillä on saatavilla, kaikki mahdollinen tieto. Eli on ihmisoikeusjärjestöjen, on eri valtioiden, YK-järjestöjen ja niin edelleen, Amnestin raportit, ja niistä sitten tehdään synteesi ja arvioidaan, että onko se tilanne niin huono, että se oikeuttaa sitten näihin eri suojelukategorioihin.
Nyt on viime päivin ollut jonkun verran kansainvälisessä mediassa Bagdadin tilanteesta. Oletteko seuranneet sitä viimeisen viikon aikana esimerkiksi?
No henkilökohtaisesti minä en tietenkään seuraa näitä tilanteita päivittäin. Meillä on maatietopalvelussa Irakiin erikoistuneet tutkijat, jotka aamusta iltaan ovat selvillä siitä, että mitä siellä tapahtuu. Ja tosiaankin tämä lähtömaatieto on keskeisessä asemassa, kun me meidän näitä soveltamiskäytäntöjä sitten tarkistetaan.
Viraston mukaan arvio tiukentuvasta linjasta perustuu alustaviin tietoihin muiden EU-maiden päätöskäytännöistä. Ylelle antamassanne haastatteluissa kerroitte tällaiseksi esimerkkimaaksi Saksan. Sanoitte, että monissa maissa suojelua ei automaattisesti myönnetä. Saimme virastoltanne lähettäminen kyselylomakkeen EU-maille, jossa kysyttiin irakilaisille myönnettyjen turvapaikkaratkaisujen kriteerejä. Lomakkeessa oli myös muiden maiden vastauksia. Saksa vastasi, että toissijaisen suojelun perusteella turvapaikka myönnetään vain toisinaan, sillä turvapaikka myönnetään Genovan pakolaissopimuksen mukaan joka tapauksessa. Saksa on myöntänyt saman dokumentin mukaan tänä vuonna 8800 turvapaikkaa, ja siellä on tehty 33 negatiivista ratkaisua irakilaisten osalta. Mikäli Suomi tarkistaa linjaansa Saksan mukaan, kuten olette esittäneet, niin tarkoittaako tämä sitä, että Suomi tulee myöntämään lähes kaikille Irakista saapuneille turvapaikanhakijoille turvapaikkaa?
Tämä juuri riippuu siitä, että minkälaisia hakijaprofiileja meillä on. Että meidän täytyy vielä tarkemmin näiden yleisten tilastolukujen perusteella saada tietoa siitä, että mitkä nämä juuri kielteistä saaneet ovat. Ja Saksan ja näiden Hollannin ja muiden maiden tilannetta me emme ole säännöllisesti tähän mennessä seuranneet, kun taas Pohjoismaiden kanssa meillä on hyvin säännöllisempää tiedonkulkua. Ja se esimerkiksi juuri Ruotsi, joka nyt soveltaa samalla tavalla yhteistä eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää, niin heillä ei automaattisesti se kotipaikka riitä tähän toissijaisen suojeluun. Mutta kuten sanottu, niin tämä on niin kesken, että en halua tässä ruveta kommentoimaan näitä lopputuloksia, jotka ei ole vielä edes selvillä. Mutta, Mutta tässä on kysymys nyt siitä, että pyrimme olemaan siinä samalla linjalla kuin muutkin maat, ettei ainakaan siitä, että meillä on myönteisempi käytäntö kuin muualla, niin emme halua luoda vetovoimatekijöitä.
Ja kuuntelet Abdulkarimia Saarikoskea tänään teemana Irak. Studiossa Marian Abdulkarim ja Atlas Saarikoski ja Ahmed Al-Nawas, joka on syntynyt Irakissa. Taidekoordinaattori tuntee Irakin tilanteen hyvin. Siinä kuulimme maahanmuuttoviraston johtajaa, ylijohtaja Jaana Vuoriota, joka kertoi, miksi maahanmuuttovirasto on nyt tiukentamassa linjansa irakilaisten turvapaikanhakijoiden suhteen. Ahmed Al-Nawas, miksi kun kuuntelit tätä maahanmuuttoviraston johtajaa, niin maahanmuuttoviraston johtaja sanoi, että virasto on itsenäinen, niin miksi silloin luulet, että kuitenkin vaikuttaa siltä, että heidän päämäärä on poistaa irakilaiset turvapaikanhakijat Euroopasta?
No, kun seuraa esimerkiksi ulkoministerin sopimusta, mitä se on tehnyt esimerkiksi Irakin ulkoministerin kanssa, plus hallituksen linjaa, retoriikkaa, missä koko ajan puhutaan siitä, että tiukannetaan, jäähdytetään hakemuksia, niin ei se vaikuta kovin täsmäävän siihen, mitä tuossa haastattelussa puhuttiin.
Mutta jos katsotaan Suomen tilannetta, ja Suomella on kuitenkin kansainvälinen velvoite ottaa vastaan ihmiset, jotka pakenevat sotaa, ja antaa heille turvapaikka. Näin on koko EUlla. Niin miksi kun me katsotaan Suomea, kun me katsotaan koko EUta, niin vaikuttaa, että se EUn kriisi onkin ihan päinvastainen. Se EUn kriisi on se, että ihmiset tulee tänne, eikä niinkään se, että heidän on pakko tulla. Mikä se on se, jos me lainataan tätä EUn tasolle, The Times-lehti julkaisi eilen, että EUlla on salaisia suunnitelmia, 100 000 turvapaikanhakijat aiotaan karkoittaa Euroopasta. The Times-lehti kirjoittaa, että EU aikoo kehottaa jäsenmaita ottamaan säilöön kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet turvapaikanhakijat, jotta ne eivät pääse pakeneen välttääkseen karkotusta, ja EU aikoo karkottaa tämän vuoden aikana tulleista turvapaikanhakijoista 400 000 ihmistä. Ja kun tässä lukee, että ihmisten turvapaikkahakemus tullaan hylkäämään. Mikä tämä big plan on tässä taustalla? Miksi ihmisiä ei pelasteta, vaan heidät heittää ulos EU:sta?
Niin, se kuulostaa kyllä kieltämättä tosi mielenkiintoista kuunnella, että niin kuin johtavassa asemassa oleva viranomainen, että mitä hän tähän tilanteeseen niin kuin kommentoi, mikä toisaalta, että sieltä ollaan valmistelemassa sitä päätöstä ja selvitystä niin kuin Irakista tulleiden turvapaikanhakijoiden osalta, mutta miltä Ahmed nyt susta kuulostaa?
No, mä eilin tapasin irakilaisia, jotka on nyt tullut Suomeen turvapaikkahakijana, ja niillä oli hyvä argumentti. Ne oli silleen, että Irakissa on samat militiat, jotka taistelee Syyriassa. Sekä ISIS että Shia-militiat toimivat molemmissa maissa. Ihan täsmälleen samat tyypit. Samanlainen konflikti, samanlainen hallitusmuoto, joka on hyvin rasistinen. Yhtä paljon väkivaltaa ja epäonnistunut valtio, sisällissotaa, mutta silti syyrialaisille annetaan. Ja nämä samat tyypit, syyrialaiset ja irakilaiset matkustavat yhdessä niissä samoissa uppuvissa laivoissa. Ja ne kuolee myös niissä. Niin miksi irakilaisille nyt ei anneta? Ei anneta turvapaikkaa ja syyrialaisille joo. Et mikä se ero? Jos ne kaikki näyttää siltä, että se tilanne on täsmälleen samanlainen. Miksi silti joudutaan tekemään tämmöisiä päätöksiä? Mun mielestä oli tosi tosi hyvä, hyvin niin kuin tiivistettynä se koko tilanne.
Ahmed Al-Nawas, miksi luulet, että näin on? Miksi irakilaiset halutaan nyt sitten ulos Suomesta?
Rasismi, oikeistolainen politiikka, mikä on levinnyt Eurooppaan tällä hetkellä.
Mutta miksi juuri irakilaiset, miksi syyrialaisia kohdellaan eri tavalla?
No, syyrialaiset tähän asti on saavunut tosi tosi vähän. Niin en tiedä, jos sama määrä syyrialaisia on täällä, niin varmaan nousee ihan samanlainen pelko ja samanlainen retoriikka.
Me ollaan tätä haastelua varten taustatyönä haastateltu erinäisiä toimijoita ja tämän asian parissa toimivia henkilöitä. Ja eräs juristi, kenen kanssa keskustelin, niin mä kysyin häneltä, että jotenkin täyttyykö kansanmurhan merkit niin kuin Irakin kohdalla, erityisesti Bagdadin alueella, missä niin kuin sunna systemaattisesti vainotaan, niin mitä sä, Ahmed, tähän kommentoit, että täyttyykö siellä?
Täyttyy siis, okei, täyttyy, emme voi sanoa muuta. Siis Bagdad on nykyään yli 70-80% Bagdadista on tällä hetkellä siis se populaatio koostuu tällä hetkellä 80% sialaisista, mikä on ennen ollut aivan eri tilanne. Ihmisiä 2006, kun on, no nyt ei puhuta siviilisodasta ja Irakista, vaikka tilanne on, siis Irak on siviilisodassa, niin 2006, kun koko Irakissa oli siviilisotaa, niin Bagdadissa häädettiin ihmisiä ja tapettiin niin paljon sunneja, että se kaupunki pikkuhiljaa muodostui semmoiseksi sialaisiksi kaupunkiksi. Kaikki virkoihin on etuoikeuksia tietynlaisilla. Siis mä en puhu nyt kaikille, shioja ei voi niinku jakaa semmoiseksi, niinku, että ne on yhtenäinen ryhmä, mutta kaikille, jotka on suhteita, jotka kannattavat näitä vallassa olevia puolueita ja liikkeitä, niin niillä on etuoikeusasema. Ja myös jos sä satut olemaan militian edessä, shialaisen militian edessä, niin jos sä oot liberaali, kuten tää meidän kaveri just kertoi aikaisemmin, jos sulla ei ole kukaan, joka takaa sun, siis jos sulla ei suhteita näihin vallassa pitäviin, ja jos sä oot sunni, niin tietenkin sun kohtelu on paljon huonompi.
Mm. Viittasit 2006 vuoteen ja samoin haastattelemme Omar Hashimi viittasi siihen, että Ibrahim al-Jafari, Irakin ulkoministeri, jonka kanssa Timo Soini on neuvotellut palautussopimuksesta, niin olisi silloin sanonut, että sunnit pitää pyyhkiä pois Bagdadista. Kun me tätä ohjelmaa selvitettiin, että miten maahanmuuttovirasto toimii, miten ulkoministeriö toimii, miten sisäministeriö toimii, niin oli harvinaisen takkusta saada ylipäänsä ketään puhumaan aiheesta. Ulkoministeriöstä sanottiin, että he ovat vain nostaneet tämän aiheen esille ja että sisäministeriö valmistelee palautussopimuksen sisältöä. Kun puhumme sisäministeriön kanssa, niin he taas sanovat, että he eivät voi kommentoida sitä, että heidän mahdollinen sopimuskumppaninsa on sotarikollinen, koska se on ulkoministeriön asia. Ja molemmista virastoista sanottiin, että oikeastaan tämä on maahanmuuttoviraston bisnestä määritellä tämä koko sisältö, että voiko Irakiin lähettää ihmisiä takaisin vai ei. Sen perusteella, mitä olemme nyt kuulleet ja selvittäneet ja maahanmuuttoviraston omien raporttien mukaan, niin sanoisin, että sinne ei kyllä pitäisi lähettää yhtään ketään. Mitä ajattelet, Ahmed al-Nawas?
Olen samaa mieltä.
Miksi kuitenkin näin sitten ehkä ensi keskiviikon jälkeen tehdään?
Odotetaan, mitä raportti sanoo. Ja sitten pystyy varmaan silloin arvioimaan, että mikä se on se.
Ahmed al-Nawas sanoi, että olit keskustellut irakilaisten turvapaikanhakijoiden kanssa. Olen ymmärtänyt, että heillä on jonkinlainen kampanja, jossa he pyrkivät vaikuttamaan maahanmuuttoviraston tekemään linjaukseen ja hallitukseen. Kertoisitko hieman tästä?
No nyt on niin kuin, koska liikkeellä on ollut, tai uutisissa on ollut ainoastaan niitä asioita, jotka koskee ruokaa ja mukavuus. Tason protestoituneita irakilaisia, ja sitten osa heistä, kun ne kuuli tästä, kun uutinen tuli siitä, että tästä Soinin ja al-Jafarin sopimuksesta, niin osa, jotka lähti mobilisoimaan muita ihmisiä yhteen puhumaan oikeista asioista, eikä vaan siitä, että onko niillä mukavaa vai ei. Ja tarkoituksena on konkreettisesti nostaa esille ne uhka ja vaarallinen tilanne Irakissa ja syyt, miksi ihmiset on lähtenyt, ja vaatia toimenpiteitä, jolla yritetään estää palautumisen palauttamissopimuksia. Ja todennäköisesti, no tästä varmaan tullaan kuulemaan ensi viikolla enemmän mediassa.
Joo, ja olemme saaneet näiltä irakilaisilta turvapaikanhakijoilta heidän vaatimustekstejä englanniksi. Laitetaanko ne ulos mihin, Atlas?
Niin, ajattelin, että Abdulkarim ja Saarikoski voisi julkaista heidän omia tekstejä heti, kun niitä on saatu hieman käännettyä, niin kuule Abdulkarimin ja Saarikosken sivulle tulee Radio Helsingin sivulle www.radiohelsinki.fi, ja sieltä löytyy myöskin Jaana Vuorion haastattelu kokonaisuudessaan, joka oli hieman pidempi. Nyt meidän pitää laittaa piste Irak-keskustelulle. Marian, mitä jäi käteen?
No, tämä on aika monisyinen ja monimutkainen edelleen.
Onko yksinkertaista, että ihmisyyden puolella vääryyttä vastaan?
No siis onhan tämä tavallaan ihmisoikeuskysymys äärimmäisen yksinkertainen, että silloin kun ihmisiä vainotaan ja heillä on hätä, niin totta kai sitä apua pitää saada. Toinen kysymys on se, että mikä on tilanne Irakissa ja mitkä syyt siellä taustalla vaikuttaa. Ja nyt kun mä mietin, kun tässä tuli niin kuin vedetty jotenkin yhtäläisyysviivat Syyrian ja Irakin välillä, niin yksi ero, mikä tulee mieleen itselle, on se, että USA yhdessä sen eurooppalaisten liittolaisten kanssa on ollut viemässä demokratiaa Irakiin niin kuin vuodesta mitä 2003 ehkä. Niin kun tässä on nyt vuosikausia viety demokratiaa johonkin maailman kolkkaan, niin ehkä se on loogista, että länsimaat eivät halua ikään kuin nähdä, että demokratian vienti ei onnistunutkaan. Ja sieltä on nyt niin kuin nousemassa erinäisiä ääriliikkeitä ja radikalisoitunutta jengiä ja isistä ja ties mitä, jolloin se vertaus niin kuin Syyriään ei ole ihan, ei me kaikille ehkä läpi samalla tavalla just tämän historian vuoksi.
Mä sanoisin, että demokratiaa voitaisiin vaatia nyt ehkä Helsingissä ja hyvät rakkaat kuulijat, ystävät ynnä vähemmän ystävät, niin vaatikaa parempaa kohtelua, vaatikaa parempia päätöksiä Maahanmuuttovirastolta ja viranomaisilta. He ovat teitä varten siellä valmistelemassa näitä päätöksiä. Inhimillisyyttä, ystävät, eikö näin?
Kiitos ja ensi kertaan. Palata.
Ensi viikolla Abdulkarim ja Saarikoski taas torstaina.
Samalla taajuudella. Radio Helsinki. Moi moi.